Чығыш, 28-ші бүлік. Руханилар кейімнәрі. Туғаның Харунны, аның оғыллары Надаб, Абиху, Илғазар һәм Итамарны исраилләр арасыннан үз яныңа ал да, алар минем қаршымда руханилар болып хызмәт итсіннәр. Туғаның Харунға изгі кейімнәр әзірлә. Алар аңа хөрмәт вә мәхәббәтлек үстәр. Харун, миңа багышланып руханилык итә алсын өчен, мин акыл биргән барлык осталарны чакыр. Һәм алар аңа киемнәр әзерләсеннәр. Алар менә нинди киемнәр әзерләргә тиеш. Рухани күкрәкчәсе, ифот, япанча, бизәкләп тукылган күлмәк, шалма һәм пута. Туганың Харунга һәм аның угылларына изге киемнәр әзерләсеннәр. Шуннан соң алар миңа рухани булып хезмәт итә алырлар. Усталар алтын җепләр, зәңгәр, җете кызыл вә кызыл төстәге йон һәм нәфис җетен куллансыннар. Усталар ифотны алтын җепләрдән, зәңгәр, җете кызыл вә кызыл төстәге йоннан һәм нәфис җетеннән әзерләсеннәр. Аны уста итеп чиксеннәр. Ифотны бәйләр өчен аның ике ягына ике иңсә тегелсен. Билбау ифотның үзе кебек алтын җепләрдән зәңгәр, җете кызыл вә кызыл төстәге йоннан һәм нәфис җитеннән әзерләнсен. Билбау ифотка тоташкан булсын. Ике ахак ташы ал һәм бу ташларга Исраил угылларының исемнәрен уйып яз. Алты исемне бер ташка, калган алтысын икенче ташка. Исемнәрне тәртип буенча яз. Иң өлкән угылыннан башлап, иң кешесе белән тәмамла. Бу ташларга Исраил угылларының исемнәрен оста нәкышчы мөһер уйган сыман итеп яз. Аннары алтын кысалар яса һәм ташларны шуларга урнаштыр. Аннан бу ташларны Исраил угылларының истәлеге итеп ифотның иңсәләренә беркет. Шулай итеп Раббы Исраил халкын исенә төшерсен өчен Харун үзенең иң башларында Исраил угылларының исемнәрен йөртер. Ике шылбырны да саф алтыннан бау сыман итеп үреп эшлә. Ул шылбырларны кысаларга беркет. Ифотны әзерләгән кебек, рухани күкрәкчәсен, ягъни хөкем кылу күкрәкчәсен әзерлә. Күкрәкчәне дә алтын җепләрдән, зәңгәр, җете кызыл вә кызыл төстәге йоннан һәм нәфис җитеннән эшлә. Аны оста итеп чик. Буе һәм иңе берәр карыш булган тигез яклы туры пычмак рәвешендәге бу күкрәкчә ике катлы булсын. Аңа дүрт рәт итеп кыйммәтле ташлар беркет. Беренче рәттә кызыл якут, тапаз һәм зөбәрҗәт, икенчесендә фирәзә, зәңгәр якут һәм алмаз, өченчесендә җете кызыл якут, оникс, аметист, ә дүртенчесендә хризалит, ахак һәм яшмы булсын. Аларны алтын кысаларга урнаштыр. Исраил рухларының һәр кайсына берәр таш исәбеннән барысы 12 таш булырга тиеш. Һәр бер ташка мөһер уйгандагы кебек 12 рухның исемнәре берәм-берәм уйып язылсын. Күкрәкчә өчен шылбырларны саф алтыннан баусман үреп эшлә. Ике алтын быжыра ясап, аларны күкрәкчәнең өске ике пычмагына беркет. Һәм ике алтын шылбырны күкрәкчә пычмакларындагы быжыраларга бәйлә. Шылбырларның икенче очларын ифот иңсәләрендәге ике кысага беркет. Һәм шул рәвешле шылбырлар алдан ифотның ике иңсәсенә беркетелсен. Ике алтын быжыра ясап, аларны күкрәкчәнең аскы ике пычмагына, ифотка караган ички ягына беркет. Янә ике алтын быжыра ясап, аларны ифот иңсәләренең аскы ягына, ягъни җыйы янына, билбау өстенә ныгыт. Күкрәкчә ифоттан шуып төшмәсен һәм ифотның билбауыннан өстәрәк торсын өчен күкрәкчә быжыраларын ифот быжыраларына зәңгәр тасмалар белән бәйләп куй. Һәр вакыт Раббының исенә төшереп торыр өчен изге бүлмәгә Рабб алдына кергәндә Харунның йөрәге турысында Исраил угылларының исемнәре уйып язылган хөкем итү күкрәкчәсе булыр. Бу хөкем итү күкрәкчәсе. Аның ишенә изге җирәбәләр куй. Харун Раббы алдына килгәндә, алар аның йөрәге өстендә булырлар. Шул рәвешле Раббы алдында Исраилләргә хөкем чыгарганда, Харун һәр вакыт аларны үз янында йөртер. Ифот белән килә торган япанча тоташтан зәңгәр тукымадан тегелсен. Аның уртасында баштан киярешен тишек булсын. Тукыманың чите сыпылмасын өчен тишек кырыйларын якасыман итеп тик. Зәңгәр, җете кызыл һәм кызыл төстәге йон алып, алардан япанча итәге әйләнәсенә анар сүрәтләре яса. Ә алар арасына алтын кыңгыраулар беркет. Итәк әйләнәсендә алтын кыңгыраулар һәм анарлар үзара чиратлашып барсын. Харун бу киемне рухани хезмәтен башкарганда кияргә тиеш. Раббы алдына изге бүлмәгә кергәндә һәм аннан чыкканда бу кыңгыраулар шыңлап торыр. Шуңа күрә аңа үлем янамас. Саф алтыннан бер лаухә яса һәм мөһер уйган сыман аңа Раббыга багышланган дигән сүзләрне уйып яз. Аны шалманың алгы ягына зәңгәр тасма белән беркетеп куй. Харун аны башына киеп йөрсен. Әгәр Исраилләрнең Раббыга багышлаган изге бүләкләрендә хата булса, Харун аларның гаепләрен үз өстенә алыр. Раббы бүләкләрне кабул итсен өчен изгелек билгесе беркетелгән шалманы Харун һәр вакыт киеп йөрсен. Нәфис җитеннән күлмәктек. Нәфис җитеннән шалма әзерлә һәм путага бизәкләр шик. Харунның угыллары өчен дә шундый күлмәкләр, путалар һәм баш киемнәре әзерлә. Бу аларга хөрмәт вә мәхәббәтлек өстәр. Бу киемнәрне туганың Харунга һәм аның угылларына кигез дә, башларына май сөртеп, аларны руханилыкка багышла. Миңа рухани булып хезмәт итсеннәр өчен аларны шулай изгеләндер. Руханиларның ишке штаннарын нәфис җитеннән тек. Ул аларны билдән тизгә кадәр каплап торсын. Очрашу чатырына кергәндә яки изге бүлмәдә хезмәт башкару максатыннан хуш исле сумала майлар кирәтү мәзбәхенә якынайганда Харун һәм аның угыллары шушы штанны кияргә тиешләр. Шул вакытта алар гаепле булмас һәм үлемгә дучар ителмәс. Бу Харун һәм аның нәсел варислары өчен мәңгелек кагыйда.